Qalampirda gapiramiz. Belarus armiyasining javob kuchlarini tekshirish hech kimga tahdid solmaydi. Bu haqda Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko ta'kidladi. Biz hech kimga tahdid qilmaymiz va tahdid qilmoqchi ham emasmiz. Bundan tashqari biz tahdid qila olmaymiz. Kim bizga qarshi turishini bilamiz. Shuning uchun qandaydir mojaroni qo'zg'atib, g'arbda qandaydir urush qilish Belarus davlati manfaatlariga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Shunday qilib, g'arb tinchgina uxlashi mumkin degan Lukashenko. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 3-may kuni Belarus Mudofa vazirligi Belarus armiyasida javob kuchlarining to'satdan sinovi boshlanganini e'lon qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida